Spot Media predstavlja Historycast.
Pozdrav svima. Pričamo danas o Drugom svetskom ratu, odnosno o jednoj temi koja je vezana za Drugi svetski rat, a koja je možda malo skrajnuta, zato što je to jedna duga priča, odnosno jedna kontinuirana priča i zapravo provlači se kroz svo vreme Drugog svetskog rata. Traje od 39. pa sve do 44. ili 45. godine. Tiče se jednog ogromnog, dakle, prostora na zemaljskoj kugli, to je Atlantski okean. Pričamo o bici za Atlantik. Atlantik koji je prostor koji je Evropljanima mnogo vekova ranije otkrio zapravo jedan novi kontinent. U vremenu Drugog svetskog rata otkriva, odnosno to je prostor, to je jedno poprište koje treba da pokaže ko je glavni na moru, odnosno ko je glavni na okeanu. Da li su to Britanci i Francuzi, da li su to Nemci koji zapravo traže svoje mesto u pomorskom svetu. Dakle, ta priča o Atlantiku bila je aktuelna i u Drugom svetskom ratu i mi večeras pričamo o tome, o bici za Atlantik, o borbi za Atlantik, moja malenkost i moj dragi kolega i drugar Nikola Đukić. Nikola, jel se tebi sviđa ova tema, da mi upoznamo naše gledaoce, Patreonđije, YouTubere.
Tema je neiscrpna.
Tema je top, jel tako?
Kada smo ošte pričali to da radimo, ima već par meseci, da. Jeste kako to dogovaramo. U okviru našeg, naravno, serijala o Drugom svetskom ratu, stvari u tome što je to bitka koja traje od početka do kraja, dakle od 3. septembra 1939. Jeste. Godine pa do samog kraja Drugog svetskog rata. Praktično do kapitulacije Nemačke. I ti onda gledaš kada da,
u koji
vremenski okvir da smestimo tu priču. Naravno imamo više nastavaka, ali mislim da je sada dobro vreme kada smo došli do sad neke 43. 44. godine.
Jeste, to je nekako na sredini, pa da napravimo malu retrospektivu, ajde tako da kažem.
Recimo, vratit ćemo se malo unazad, ali kao što si ti, kao i uvek lepo rekao, bitka se odigrava ne samo 6 godina, dakle koliko traje i sam rat, skoro 6 godina, već od polarnog arktičkog kruga do ognjene zemlje, do rta na samom jugu Južne Amerike. Da. I to je zaista ogroman prostor i veliki broj brodova, podmornica, trgovački mornarice je bio tu uključen, velike su i žrtve, ogromna su bile i ulaganja i sila osovine i zapadnih saveznika. Mi kada probamo to da izrazimo apsolutnim brojevima, uništeno je negde oko 800 podmornica je, na primjer, potopljeno. Više od 30.000 mornara u podmornicama je izgubilo svoj život.
Da.
S druge strane, blizu 8.000 savezničkih brodova, što bojnih, što trgovačke mornarice je potopljeno. Izgubilo je život 30 i nešto hiljada mornara ljudi, koji nisu bili vojnici, već mornari, trgovački mornarici. Kada govorimo o saveznicima zapadnim, izgubilo je isto približno broj ljudi koji su iz Nemaca, koji su, uglavnom Nemaca, bilo je nešto Italijana, koji su izgubili život u podmornicama, izgubilo je život na ovim brodovima koje su te iste podmornice gađali ili u velikim pomorskim bitkama koje ćemo neke pomenuti.
Da.
Inače, pomorske bitke i ošte pomorstvo je onako jedna široka oblast. Ima ljudi sigurno koji će nas gledati i koji će biti mnogo više upućeni nego ti i ja, tako da dobrodošli ste da nas i dopunite, nekada i korigujete. Sigurno, kad je tolika tema, nešto ćemo možda ispustiti, ali ja mislim da treba zapravo krenuti od početka, ali ajde dok to ne uradimo,
pošto omiljeni deo. Pošto si pomenuo ljude da će da nas isprave i da nas prosto dopune,
pozdravljam, ja uvek
obratio se njima, ovde je možda mesto da se obratimo, dakle, svim ljudima koji nas gledaju, dakle, na YouTube kanalu, koji nas prate na Patreonu, koji gledaju naše emisije nedeljom koje se tiču istorije umetnosti ili se možda tiču nekih širih, dakle, istorijskih tema koje nisu ovako klasične kao što mi večeras pričamo o bici za Atlantik. Pozdravljamo sve njih i zahvaljujemo se na podršci i prosto jedna poruka da nam oni daju snagu i daju ono što se kaže, pošto pričamo o morskoj temi, daju nam vetar u jedra, odnosno vetar u leđa, tako da, eto, zahvaljujući njima postojimo i evo, imamo ne samo obavezu, nego i prosto imamo jedan osjećaj ljudski da ih pozdravimo i da ih pozovemo da se druže danas sa nama uz ovu temu o Atlantiku. Evo sad možeš i ti da im mahneš.
Evo, mašem vam, ponovo se zahvaljujem, zaista nam puno znači ne samo vama koji ste na Patreonu, koji ste vremeno gledate na YouTube i podržavate nas, već i zaista nam značite i vi sa YouTube-a, koji, pre svega koji ste aktivni, komentarišete. Nije lako, onako, zaista nekada je tempo da dva puta nedeljno snijemo emisije i radimo,
da.
Ali ono što je lepo, plus poslovi koji radimo, naravno, nezavisno od toga, ali ono što jeste zaista lepo, sad govorim onako moje intimno, lično, jeste što zaista svaku temu koju sam do sada radio, ima ih, ne znam, 60-ak, 70-ak, bilo mi jako zanimljivo da je čitam, da istražujem, da se podsećam onoga što smo radili na fakultetu ili još ranije u detinjstvu kada si nešto čitao ili sam za sebe kada si onako... Tako da ovo je jedan lep posao iz ljubavi i u osnovu da nije tako ne bismo to radili.
Ne bismo to ni radili, ali zaista to što si rekao, lep osjećaj, zato što možda nešto što u nekim prilikama ne bi tako refleksno uzeo da pročitaš ili da se zainteresuješ, evo u ovoj prilici koja nije obavezna nego nam predstavlja nekakvo zadovoljstvo, nađemo taj prostor da se bavimo nekim temama. I evo sad možemo da ono što se kaže, da zaratimo najpre Britance i Nemce na Atlantiku.
Tako je.
I da krenemo u taj početak bitke na Atlantiku.
Dakle, možda bismo samo mogli da damo uvod ljudima. Uopšte da objasnimo zašto prvo postoji tolika nadmoćnost Britanije, ako gledamo konvencionalne brodove. Šta se dešava sa podmornicama? Možeš ako ćeš ti da ne kažeš o Versajskom mirnom sporazumu i kako je to uticalo uopšte na Nemce? To je recimo dobra uvodna priča.
To bi bio dobar uvod. Hvala ti što si mi dao ovo jagodicu. Tačno znaš šta ja volim da pričam. Yes. Dakle, a i ne znao koliko smo dugo pričali i koliko smo tema razglabali. Dakle, govorimo dakle o tom, kada govorimo o 30. godinama, mi govorimo zapravo o tom međuratnom periodu i o tom Versajskom poretku. Dakle, kada je bila Versajska mirovna konferencija 1918. godine, Nemačka je proglašena za glavnog ratnog krivca i ono što su bile, da tako kažem, nekakve reperkusije u odnosu na samu Nemačku, jeste ograničavanje njene vojne moći. To se odnosi na sve rodove vojske, dakle i na vazduhoplovstvo, i na mornaricu, i na kopnenu vojsku, i sad te dve sile koje su, da tako kažem, bile zainteresovane za obuzdavanje Nemačke, to su Velika Britanija i Francuska. Francuskoj je bilo jako važno da se Nemačka obuzdava na tom kopnenom planu, zato što je njihova granica sa Nemačkom bila kopnena, a Britanci su bili zainteresovani za to da dođe do jednog obuzdavanja Nemačke kada je u pitanju njena mornarica. Ja bih sad tu napravio jedan ekskurs kada je u pitanju taj pogled na Atlantik. Dakle, to je veoma interesantan prostor. Dakle, jedan ogroman okean koji se proteže, dakle, od severnog pola do južnog pola, kao što si ti rekao, od Grenlanda na severu pa sve do ognjene zemlje i do obala, dakle, Južne Amerike i južnih obala Afrike. Ono što je važno jeste da je to jedan prostor u kome se decenijama i vekovima, možemo da kažemo, ogledala moć kolonijalnih sila. Pre svega tu mislim na Veliku Britaniju i na Francusku. I u jednom momentu u 19. veku jedna država sa kontinenta koja u to vreme u 19. veku, dakle, doživljava svoj nacionalni zanos i nacionalno ujedinjenje, ona želi da ima taj atribut pomorske sile. Dakle, Nemačko carstvo izlazi na more, ali to carstvo nema atribut pomorske sile. Dakle, oni izlaze na Baltik i izlaze na Severno more, i to je jedan južni deo Severnog mora. I ono što je bitno jeste da to njih ne kvalifikuje kao pomorsku silu. Iako oni jesu bili, imamo u istoriji te Hanze, Hamburg, Roštok i tako dalje, ali prosto da se mere sa Britancima, to nisu mogli. I nekako taj Atlantik je bio prostor gde su se zapravo britanska moć i nemačka moć sukobile. Britanska moć koja je trebala zapravo da se dokaže kao moć koja je vekovima tu prisutna, shodno samoj geografiji Velike Britanije, dakle, to je ostrvska država i potpuno je normalno i prirodno da ona ima tu, što bi rekli stari Grci, talesokratiju, odnosno ima intenciju da vlada morima i okeanima, a uzgred je i kolonijalna sila, a s druge strane imamo Nemačku koja hoće da se dokaže kao takva. I taj sukob postoji na tom prostoru i u Prvom svetskom ratu, u vodama Severnog mora, i kasnije u Drugom svetskom ratu. Dakle, prosto ta želja Nemaca da ovladaju morima jeste nešto što je njih vuklo i u tom pravcu jačanja ratne industrije, odnosno jačanja pomorske industrije. Nije da oni nisu imali tradiciju. Recimo, ako mi bacimo pogled na ova dva glavna generala, odnosno admirala Eriha Redera i Karla Denica, to su ljudi koji su upravo iz tih severnih delova Nemačke, oni su odatle potekli, i čak recimo otac Karla Denica, ja mislim da je on, Eriha Redera, on je bio takođe pomorski oficir, i dakle tu imamo neku tradiciju. E sad, ono što je bitno jeste da 1935. godine Nemačka jeste razvrgla jedan sporazum, to je taj Versajski mirovni sporazum, kao i jedan britansko-nemački sporazum koji se ticao, to je kao bio sporazum o saradnji, a u suštini je to bio sporazum u kome je Britanija htela da kontroliše, i kontrolisala je nekoliko decenija, dakle dve decenije, kontrolisala je nemačku moć na moru. I zapravo to je ono što je meni zanimljivo. 36. godine dolazi do jednog plana nemačkog, dakle taj ugovor je razvrgnut, Hitler je rekao da to više neće da poštuje, da će da razvija ratnu industriju, u tom smislu i vojnu industriju, i u tim godinama 36., 37., 8., 9., tu već dolazi do tog, ono što bi se reklo, praskozorja rata, tu dolazi do vrlo jasnog jačanja svesti da će do rata doći, i ove glavne države, Nemačka sa jedne strane, Francuska i Britanija sa druge strane, se pripremaju za rat. Neki malo kasnije, neki malo ranije, Britanci su vrlo brzo shvatili da je vrag odneo šalu, i kako Nemci, tako i Britanci, odnosno u tom trenutku da će vrag odneti šalu, oni pripremaju svoju vojnu industriju, odnosno mornaricu, a Francuzi su imali jednu drugu boljku, njihova mornarica, ona je više bila zagledana u Mediteran, jer iz vizure Francuza njihov glavni protivnik su bili Italijani. I oni su, kada govorimo o mornarici, oni su najviše gledali na Italijane, odnosno na taj eventualni sukob na Mediteranu. Ono što je bitno jeste da u tim godinama 30. godina, dakle kraj 30. godina, imamo to naoružavanje, imamo čitav niz rađanja malih ratnih strategija oko toga šta i kako, i ova dva čoveka koja sam ja pomenuo, koji su heroji Drugog svetskog rata kada su u pitanju nemački generali, odnosno oni su zaista bili heroji, bili su cenjeni od strane protivničkih oficira. Govorimo
Karl Denic je bio u Prvom svetskom ratu u podmornici, dakle bio je podmornički zapovednik tada.
Da. Karl Denic, isto tako Erich, koga sam malo prepomenuo, Erich Reder, oni su bili admirali koji su imali dve potpuno suprotne strategije, ali na kraju pobedio Karl Denic u smislu jačanja podmorničkih snaga. Verovatno ćemo ga uvesti i kasnije u priču, ali prosto, ono, juče sam pomenuo tu aluziju u književnosti, pošto sam juče pričao o umetnosti, da je to kao u književnosti da imaš ono sukob dva glavna lika, on to stvara dramsku radnju, pa imamo taj sukob između Redera i Denica, ali pričat ćemo i pomenut ćemo ih malo kasnije kada budemo govorili o toj nemačkoj strategiji koja se tiče brodova i koja se tiče podmornica. Tako
je, kako si ti to lepo objasnio. Versajski mirovni sporazum je ograničio nemačku mornaricu, ne samo ograničio, nego ih je naterao da po Prvom svetskom ratu oni predaju svoju flotu Britancima, što je naravno bila neviđena sramota za Nemce. I onda se u luci Scapa Flow, to je krajnji sever Škotske.
Da, dakle, zaliv.
Zaliv gde se nalazi čuvena ratna luka, pominjaćemo je još. Praktično nemački admiral zapovjednik mornarice von Reiter, nekih 70-ak brodova je doveženo bukvalno tu. Međutim, prema što su ih predali Britancima, Nemci su u jednom...
Manevru nekom, ajde.
Nego baš onako u jednom času, ja bih rekao, očaja i indignacije, oni su potopili svoju flotu.
Da.
Dakle, da ne bi Britancima pala u ruke, od tih 70 brodova, mislim da su 52 broda pokušali su naravno sve da potope, Britanci su tu poleteli, ne bili spasili stvar, dakle tu nemamo, rat je prošao, ali jednostavno oni potapaju svoje brodove u tom jednom činu. Versajski mirovni sporazum, kada govorimo i o mornarici, a naravno i uopšteno, en general, je bio jedna zaista, Nemci su ga doživjeli kao jednu ljagu, sramotu, yes, šamar, i upravo na tom jednom kolektivnom osjećaju beznađa, na kolektivnom osjećaju nepravde, rata koji nije, kako oni smatraju, izgubljen na bojnom polju, nego zbog lošeg vojstva, različitih utica i tako dalje. Mornarica tu imala svoj poseban pečat, znači ti zamisli da potapaš celokupnu svoju flotu sa kojom si rastao godinama, kojom si se ponosio, gde su obučavani svi ti mornari, kojima je zabranjeno posle naravno da se bave svoj, i trgovačka mornarica Nemačke je odredbama istog sporazuma ograničena. Uglavnom 52 broda su potopljena, dakle tu
kod Britanaca, na obalama Škotske.
Na obalama severne Škotske, dakle Scapa Flow, praktično jedno, to je onako sam vrh
na samom severu Škotske. Da.
Jest. I u sklopu svega toga Nemci, naravno, kako već to biva, već 20. godine, čak ne i 30. već 20. godine, oni praktično su i štada još uvijek pod budnim okom. Pre svega Francuza, malo i Engleza,
lige
koji
naroda,
malo
jeste
lige, a malo im popuštaju. Međutim, oni već 20. godine razrađuju planove, pomenuli smo Denic, dakle Karl Denic, čuveni nemački oficir, poznat još od Prvog svjetskog rata. Dosta tih nacista je, dakle, imaju svoje pedigre, posebno ove aristokratski oficiri, znači Denic vezan za, ili Reder vezan za mornaricu, Gering, naravno, kao letački as, dakle, oni svi vuku iz Prvog svjetskog rata
neku slavu,
svoju reputaciju i slavu, kada govorimo o tim starijim nekim starijim oficirima, bili kasnije političarima. Uglavnom, Denic već 20. godina pravi strategiju, i pominje se recimo da je čak u Holandiji, što je zanimljivo, da su tu rađeni planovi i nacrti za razvoj podmornica koje su bile zabranjene. Dakle, Nemci ne smeju da imaju podmornice. Naravno, kada govorimo o podmorničkom ratovanju, Prvi svjetski rat je i u našoj kulturi ostao zapamćen, a naravno i ovo što je u tekovinama Prvog svjetskog rata, jeste to prvo podmorničko ratovanje.
Da.
Inače, prva podmornica, ako se dobro sećam, u američkom građanskom ratu, pokušaj neke podmornice bio napravljen koja je učestvovala u bici, nego pokušala da izvede neki prepad. Ali Prvi svjetski rat, naravno,
to je bilo dosta ozbiljnije.
Bilo je ozbiljnije, tu postoje torpeda, postoje potapanja brodova, strah od submarena, kako su ga zvali Srbi, koji je ušao kao takav i u pesmu. Tako da podmorničko ratovanje ima svoj veliki potencijal, nisu to svi u nemačkom vojstvu naravno uviđali, ali Karl Denic jeste, on je imao tu svoju viziju, on je tu svoju viziju gurao 20. i 30. godina. I sada kad došto govorimo o nemačkoj strategiji, treba reći da 35. godine zapravo oni dobijaju dozvolu da razvijaju svoju mornaricu. Nakon dolaska Hitlera i u pokušaju pre svega Britanaca da otople malo odnose, ta taktika povlađivanja koja će trajati od sredine 30. godina pa praktično sve od 39. godine, u okviru toga je naravno išlo i nemačko jačanje, pa tako 30. godina Nemci već aktivno rade i recimo u brodogradilištu se pravi njihov čuveni ponos, njihov bojni brod Bismarck, koji će takođe biti jedan od junaka naše priče. Tako da u osvit Prvog svjetskog rata Nemci imaju već ozbiljniju flotu, imaju nekih 50-ak podmornica, imaju ljude koji su obučeni na tim podmornicama i na brodovima, i po sam početak rata, objava rata Velike Britanije Nemačkoj 3. septembra 1939. godine, bukvalno istog tog dana jedna nemačka podmornica potapa civilni brod koji je plovio od Britanije ka Sjedinjenim Američkim Državama, Atinija se zvala, ako se dobro sećam, gde su izginuli ljudi na tom brodu, dakle civili, tu je bilo i dece, tu su bile neke izbeglice koje zapravo iz Britanije odlaze u Sjedinjene Američke Države, gde sam podmornički kapetan to nije čak ni unao u svoj ratni dnevnik. Kaže se da je napravio grešku, da je mislio da zapravo torpedom gađa ratni brod, a ne civilni. Međutim, nakon toga, dakle, već zapravo prvog dana rata mi imamo prva dejstva podmornica.
Da.
I oni će sa više ili manje uspeha narednih 5,5 godina zaista krstariti Atlantikom. Ono što je bila reakcija Britanaca nakon tog potapanja, dakle, odmah na početku rata taj, kako bi ga zvali Britanci, phony war, dakle, nešto što je ličilo na rat do praktično leta 1940. godine u nekom smanjenom obimu, nije bio baš toliko smanjen obim u bici na Atlantiku o kojoj govorimo. Dakle, Britanci su nametnuli nakon toga Nemačkoj pomorsku blokadu,
da,
jer oni su nadmoćni, a znamo naravno kako geografski položaj Nemačke, dakle, izlaze, rekao si, na Baltik i na Severno more, ali da bi oni prošli između, recimo, Danske i Švedske, sad došli na drugu stranu,
jeste,
ili prošli uopšte ka Atlantiku, to je prilično uzak prostor kada govorimo,
da, Britanci
u pomorskim...
mogu relativno lako
oni
da
relativno lako, tako je, mogu to da kontrolišu. Tako da Nemci u tim prvim godinama rata koriste podmornice kao jedno, koje su pritom podcenjene od strane Britanaca, naravno i Francuza, u toliko koliko će Francuzi još moći da ratuju nekih godinu dana,
da,
čak i manje. Gde su oni doživljavali, prvo nisu pocenili su nemačku sposobnost, njihovu čuvenu za obnovu, za tehničku,
organizaciju,
za organizaciju, prosto, tehničku inovativnost, dakle, to nisu one podmornice
iz Prvog svetskog rata.
Da, znači, mi sada govorimo, to je period nekih 20 godina između, znači, 19. 39. u stvari nije nekih, nego zaista 20 godina.
Da.
I to sad neki veliki...
Gde su se Nemci zapravo sve vreme pripremali i u tehničkom smislu i u vojnom smislu, da.
Tako je, i oni imaju zaista moderne podmornice sa vrhunskim performansama, mnogo, naravno, jače nego pre 20 godina, gde je bio, naravno, glavni problem Britanaca to što u početku nisu mogli još da detektuju podmornicu. Podmornica je jedno podmuklo oružje. Znaš, ona ti se približi i ti jedino ako može da se očita na nekakvim radarima koji to nisu ni očitavali, oni imaju onda neke sonare, pa onda tu mogu eventualno da
vide, prepoznaju. Da.
Da prepoznaju podmornicu, ali 39. 40. godina, pa sada neke 42. godine, podmornice krstare Atlantikom i zadaju ogromne muke saveznicima. Tolike muke da je 1940. godine, recimo, Winston Churchill se sam seća da ni u jednom trenutku on nije izgubio veru u pobedu, osim tog straha da će podmornice zapravo odlučiti sudbinu Britanije. Zašto odlučiti sudbinu Britanije? Zato što Britanija zavisi pre svega od pomoći Sjedinjenih Američkih Država. Ta pomoć se ne ogleda samo u naoružanju, u municiji, u vojnicima kasnije, već i u namirnicama. Dakle, Britanija, ja mislim, nekih 70% hrane u tim trenucijama mora da se uveze, da se dopremi.
To je vrlo zanimljiv moment. Dakle, mi imamo tu u tom ratu na Atlantiku imamo nekoliko ključnih tačaka. Znači, to je sam početak rata, 1. septembar 1939. godine. Pa onda imamo pad Francuske, što je isto jako važno. Imamo ulazak Sjedinjenih Američkih Država u rat, to je decembar 1941. godine. E sad, ono što je bitno, ja bih... taj rat na Atlantiku, on je vrlo... on nije samo rat, on je i politički i još više ekonomski uslovljen. Dakle, ono što si ti malo pre rekao, da Britanci ogroman procenat neke svoje robe dobijaju iz Amerike i ta pozicija Amerike od 1939. godine do decembra 1941. godine bila vrlo interesantna. Pozicija Nemačke je bila takva da oni ne žele da ratuju sa Amerikom ako ne moraju i dakle, s druge strane, ni Amerikanci nisu hteli da ratuju, ali ono što je važno, oni su hteli da učestvuju u tom ekonomskom krilu rata, odnosno ekonomskoj ravni rata, gde su sarađivali i sa jednima i sa drugima, više naravno sa Britancima, to je jedna prirodna saradnja, to je vrlo jasno, i to ne bi sad trebalo posebno objašnjavati, dakle, tu jednu anglosaksonsku vezu, odnosno angloameričku vezu, dakle, to su bili prirodni saveznici, i ono što je bitno jeste da je zapravo meni bilo vrlo interesantno dok sam prolazio kroz te tekstove da se uspeh u ratu zapravo merio hiljadama tona potopljenih brodova. Nevezano za to da li su ti brodovi ratni ili su oni trgovački. Dakle, tu je na udaru bilo sve. Dakle, i ratni brodovi i trgovački brodovi, i malo pre kada si ti pomenuo blokadu, dakle, to je bila blokada i jednih i drugih. Dakle, Britanci su blokirali Nemce u težnji, dakle, da spreče to njihovo razvlačenje, odnosno njihov izlazak na Atlantiku u što nekom širem opsegu, a s druge strane, Nemci su blokirali Britance na taj način što su potapali te trgovačke konvoje. I to je bilo sada veoma interesantno. To je bio zapravo rat za obezbeđivanje funkcionisanja tih trgovačkih konvoja između Britanije i Sjedinjenih Američkih Država, i kako je rat odmicao, ta logika zaštite konvoja je zapravo narastala, odnosno bila je sve komplikovanija i komplikovanija. Dakle, meni je bilo vrlo interesantno kad sam pročitao, recimo, da su prvim danima rata, od nekog 3. septembra do 10. čini mi se, ako zamislimo, odnosno ako znamo kakva je pozicija La Manša, čitav onaj uži deo La Manša koji je na istoku, dakle, koji je bliži Holandskoj i ovaj Holandskoj i Belgijskoj obali, ako tako mogu da kažem.
Možeš.
Dakle, on je bio načičkan različitim bombama, plutajućim bombama, pa čak i nekim električnim bombama, kako sam pročitao, sad to ne bih mogao da apsolviram. Ali ono što je bitno, dakle, Britanci su pošto poto hteli da zaštite svoje obale od prisustva Nemaca, i ono što je bilo važno, bile su napravljene dve trgovačke rute, jedna koja je išla severnim delom Atlantika i jedna koja je išla otprilike južnim delom Atlantika. Ono što je tu dosta radilo posao za Britance jeste činjenica da je Španija, recimo, bila neutralna. Mi imamo Franka koji je fašista u Španiji, ali prosto, eto, on je neutralan i jedni i drugi su mogli da računaju na saradnju, bilo šta da to značilo, ta saradnja i to funkcionisanje. I ono što je bitno jeste da kada je počeo rat, ta ratna sreća je prvo bila na strani Nemaca, tu je Karl Denitz bio jako, da tako kažem, uspešan u potapanju tih brodova, i ono što je važno jeste da upravo u tim danima rata dolazi do izražaja ta njegova logika da su podmornice veoma važne. On je u samom, nije se to zvao admiralitet, to je tako bilo kod Britanaca, ali u tom vrhu mornaričkom nemačkom, on je
Kriegsmarine.
Bio Kriegsmarine, da, on je bio veoma cenjen, njega su zvali čak Vuk, i zvali su ga otac mornara, ili tako nekako, papa
Ujka Karl su ga takođe zvali.
Ujka Karl ili Papa Karl. Znači, bio je veoma cenjen kod tog kora oficirskog koji je bio vezan za podmornice, i sama njegova pojava i pojava njegovog konkurenta Eriha Redera je zapravo u nemačkoj mornarici otvorila jedan sukob, uslovno rečeno, dakle, jedno takmičenje, jedan rivalitet između onih oficira koji su protežirali ratovanje na brodovima, odnosno uz pomoć brodova, i oni koji su protežirali zapravo to da rat na okeanu, odnosno rat na moru, može da bude dobijen isključivo ako imate veliki broj podmornica. Recimo, 1. septembra 1939. godine, kada je izbio rat, ja sam našao neki podatak da je Nemačka imala 57 podmornica, da je Francuska imala 75, da je Ujedinjeno Kraljevstvo imalo 58, Italijani su, recimo, imali mnogo podmornica, Japan je imao 60, Sovjetski savez preko 100, oko 150 podmornica. Ima podatak, recimo, za Jugoslaviju. Jugoslavija imala 4 podmornice, Grci su imali 6 podmornica. Tako da, taj rat na Atlantiku, on podmornicu stavlja u jedan, uslovno rečeno, i postojanje te logike, odnosno te taktike, stavlja podmornicu u centar zbivanja, i posebno ako imaš na čelu te logike jednog važnog oficira kao što je Karl Denitz. I u početku ratovanja ratna sreća je bila na strani Nemaca, ali ono što je bilo jako važno za Britance, to sam zaboravio malo pre da kažem, ali možda i sada pravi trenutak, svo vreme ratovanja, koliko god da su se Nemci trudili da budu tehnički opremljeni, da imaju veliki broj podmornica, čini se da su Britanci uvek bili u taktičkoj prednosti. Jer sama činjenica da su imali to otvoreno more, da su imali prolaz prema Americi, odnosno kontakt sa Amerikom, njih je, koliko god da su oni bili u nekoj teškoj situaciji, pa čak i onaj trenutak kada je pala Francuska 1940. godine, u proleće, dakle, oni su uvek bili u taktičkoj prednosti. Samo je bila poenta kako na neki način da savladaju Nemce. Ali ako se pogleda iz neke perspektive kraja rata ili recimo, ne znam, kasnije sa stanovišta vojne istorije, meni se čini da je neka geografija, sad ne mora da budem u pravo, ali prosto neka geografija ili neka taktika bila na njihovoj strani. Uprkos toj činjenici da Churchill jeste strahova, i to je zaista jeste istina, jer ako imaš veliki broj podmornica, a s druge strane Britanci ne stavljaju svoje karte na podmornice u tom momentu, zaista postoji velika opasnost da sve ono što su Britanci decenijama i vekovima gradili, da to bude anulirano zahvaljujući nemačkoj tehničkoj premoći u datom momentu. Tako da to je bilo vrlo interesantno, dakle, da je to bio jedan ekonomski rat i kako vreme odmiče, pričat ćemo o tome, usložnjavala se logika zaštita tih konvoja. I malo pre si pomenuo Geringa, i ne samo Gering, nego i ostali britanski generali, oni ulaze u jednu epohu kada to više nije samo neka ideja onako koja je luksuz, nego to je zaista jedna potreba da se razvija, kako se to kaže, avijacija koja je u veoma bliskom srodstvu, odnosno u veoma bliskoj saradnji sa mornaricom. Dakle, to je nešto što je taj rat na Atlantiku zaista doprineo tome i usavršio tu avijaciju, odnosno te brodove koji su recimo bili nosači aviona.
Sam početak rata je zapravo, mornarica još uvijek nije toliki hit, znači i onda to je još uvijek nepoznanica, međutim ono što je već u drugom mesecu rata, zapravo oktobar 1939. godine, izbacilo mornaricu u prvi plan, a izbacilo u prvi plan ne samo u smislu ratnog učinka, već i jednog medijskog uspeha, to je bio prepad na pomenutu luku Scapa Flow, koja je bila glavna britanska luka, za koju se smatralo da je neprobojna, da bi zapravo, i ona bi zaista i bila neprobojna kada bi sada razarači i krstarice i bojni brodovi krenuli na nju nemački, dakle ne bi sigurno uspjeli da stignu. Međutim, podmornica je takva vrsta naoružanja. Ona, naravno, ti si pomenuo, je plutajuće bombe, odnosno podvodne mine. Ona to uspeva da izbjega, posebno u početku rata. Kasnije te mine napreduju, pa će iz brodova će bacati ne klasične podvodne mine koje plutaju u nadi da će podmornice naleteti njih, već zapravo mine koje eksplodiraju na određenoj dubini, koje su zapravo bile smrtno opasne, i to će zapravo biti najveća pretnja i najviše smrtnih ishoda podmornica upravo leži tu, zajedno sa avijacijom. Ali sam početak, dakle, taj, mislim, 14. oktober 1939. godine, jedna podmornica, to je bio kapetan Ginter Prin.
Jeste.
Ona uspeva da prođe skroz do luke Scapa Flow. Dakle, ona neopaženo se približila Velikoj Britaniji, njihovoj luci. Ono što je bila srećna okolnost po Britance, to je što je većina brodova bila, zapravo, otisla se na more. Ali ponos njihove mornarice, Royal Oak, koji je bio jedan od vodećih brodova njihove flote, se nalazio usidren i o toj jednoj podmornici zaista nije bilo, i kapetanu Ginteru Primu nije bio problem da je praktično torpeduje dok je bila usidrena sa sve posadom na tom brodu. Brod je naravno posle svega nekoliko minuta ispogođen iz više torpeda potonuo, znači imam kažu da se nagnuo na stranu, i tu je recimo poginulo 835 britanskih vojnika na njihovoj teritoriji.
Da.
I to je recimo medijski bilo ispraćeno, prvo to je bio šok u Velikoj Britaniji, a sa druge strane, po povratku ove podmornice, mislim da ju je lično Denis sigurno, čak mi se nešto mi u glavi da je možda i Hitler sačekao.
Da.
Ono što je sigurno, to je Adolf Hitler naravno dao je orden Ginteru Primu, dobio gvozdeni krst i on je postao jedna medijska zvezda i kao što su u Prvom svetskom ratu od, naravno, barona Richthofena, Geringa i drugih asova, oni bili medijski propraćeni sa njihovim slikama u novinama, pričama, tako sada podmornice dobijaju svoje asove,
da.
Pa i pomenuti Ginter Prim, kasnije više njih, Otto Krečman, ja mislim da je, možda bio najpoznatiji koji ima, ne znam, ja mislim da je nekih 40 i nešto brodova u jednom samo tom izletu uspeo da potopi, pa je potom bio poznat.
Da, ti prvi napadi su bili vrlo efektni i išli su u korist Nemaca, prosto oni su tu, ono...
Postoji sad period, Nemci nazivaju, oni imaju taj Glückzeit, kako da, ga da, nazivaju, jeste, srećno vreme.
Tako je, da.
To je tokom 1940. godine, ali onda imaju i drugi Glückzeit, to je 42. što je zanimljivo. Tako da nisu baš Britanci, ne bih rekao da su oni bili, oni su bili u prednosti. Naravno, imaju saveznika Ameriku, prvo potajnog saveznika koji je nazovi neutralno i naravno inklinira ka Britaniji.
Jest.
I naravno, vrlo mudro trguje sa Britancima. Dakle, nisu Amerikanci, sam predsednik Roosevelt u tom trenutku je okrenut ka Britaniji, naravno, ali on se plaši američkog javnog mnjenja, jedne pozicije izolacionizma koja je bila karakteristična za Ameriku, u Sjedinjenim Američkim Državama i Hitler ima svoje pristalice, da. Ne samo među narodom koji je nemačkog porekla, već i među Amerikancima koji su protestantskog porekla, dakle, da. Engleskog ili koje god. I upravo zbog te politike sam Roosevelt u početku, kada govorimo 39. i 40. je vrlo okleva, znači nikada Amerikanci nisu do nekog septembra 41. rekli da javno se svrstali uz Britance, ali prosto oni gledaju svoj ekonomski interes, kako si rekao.
Da.
U jednom trenutku njima su Britanci bili morali da daju 6 svojih luka na leasingu od 99 jeste. Godina.
Da.
Koji još uvek traje. Dakle, da to nije isteklo, znaš.
Da.
Tako da, kao što imaju svoje, naravno, kampove u Nemačkoj.
Da, to sam sad, ti, kad znaš, si to
tako
pomenuo...
Da, tu ima malo i tu ima, dosta je bilo tu interesa. Da, i, sećam se i Čečilovih memoara, kako on nekad opisuje svoje očajanje kada pokušao Roosevelta da izmoli za nekakvu pomoć, opremu, da. Pomoć, čak i tokom bitke za Britaniju. I to ne uspeva da uradi ili dobija neke nesuvisle odgovore da oni ne mogu njima da pošli na oružanje, ali ako mogu nekako dođu do Kanade, pa će oni do Kanade da dopreme, pa pošto Kanada naravno
da.
Deo Commonwealtha i Kanađani zaista u početku od početka aktivno pomažu Britaniju, naravno sa mnogo manje resursa imajući u vidu ne veličinu države, ali broj stanovnika i ekonomsku moć. Ali hteo sam da kažem, da se vratim sada na podmornice, dakle, nakon tog velikog uspeha, mi imamo isto 39. godine, praktično u jesen, na samom početku rata, imamo i prvo potapanje jednog nemačkog broda koji je bio poznat, to je Graf Spee, to je dakle jedna bojni brod gde se bitka odvija, kada sad govorimo o geografskim merilima, odvija se u Delti River Plate, dakle u Južnoj Americi, znači ono, Urugvaj, Argentina, tu se odvija bitka između Grafa Spea i tri britanske krstarice. Brod Graf Spee je bio teško oštećen, on je uplovio u luku, Britanci su ga tu čekali, ta tri broda su takođe bila oštećena, ali stvar u tome je, naravno, u mornarici bitnu ulogu ne igra samo u trenutku veličina broda, već pre svega veza, radio veza kao ključna i geografska blizina okolnih brodova koji mogu da priteknu u pomoć. Grafu Speu tu nije bilo spasa, tako da je njihov kapetan zapravo potopio brod u samoj luci, dakle, Delta River Plate, i izvršio samoubistvo, mislim, 2 ili 3 dana nakon toga. Ali recimo, to, simbolički, to su Britanci doživjeli kao svoju veliku pobedu. I samim tim u Nemačkoj, šta je sada stvar sa ratnom mornaricom? Ratnu mornaricu, bojne brodove, krstarice, razarače, imaju samo ogromne pomorske sile. I veličina tog broda je stvar i prestiža.
Da.
I onda Adolf Hitler s jedne strane, verujem, ne on sam, dakle to se malo nekad karikira da je on čovjek sam donosi odluke, presecao su svi samo klimali glavama, on je slušao savete, a i kada posebno u nekim stvarima koje su usko stručno, on je morao da čuje,
da
čuje mišljenje drugih. Postoji ta grandomanija u smislu izražavanja svoje moći, jer recimo Bismarck, to je jedna grdosija koja je dugačka 250 metara, koja nosivosti 50.000 tona, koja ima na sebi mnoštvo naoružanja, koja prilikom završetka, to je u, bukvalno u osvit samog rata, mislim, čak je već i rat i krenuo, mislim da je 1940. godine da je ona isplovila prvi put.
Da.
I prilikom tog svečanog porinuća, naravno, ovaj, to sve izgleda lepo, to prate mediji, a podmornicu ne možeš baš tako medijski da porineš.
Da, Brod je nekako je više desnije, medija bilan, što bi rekao.
Podesnije za to i naravno u smislu tradicionalne mornarice i onoga što znamo još od srednjeg veka, pa naravno novog doba i britanske nadmoćnosti, Nemcima bilo bitno to da pokažu i te dve struje Eriha Redera, koji je naravno zapovednik ratne mornarice, Kriegsmarine Nemačke, i Denica kao njegovog zamenika, čovjeka koji je zadužen za podmornice, oni su, ne možemo reći, su bili u sukobu, ali su imali drugačije vizije. I pokazat će se već posle 1941. godine da je Denicova vizija bila ta da je čovjek bio u pravu. Nemci sa sve svojim ogromnim ulaganjima, to su ulaganja veća nego kada saberemo sve oklopne mehanizovane jedinice, avione, dakle ogromna sredstva se daju ne samo
za mornaricu,
pre svega za brodove, a i u podmornice, dakle ogromni troškovi jednih i drugih. Pokazat će se naravno da Nemci brodovima nisu uspjeli da ugrozeni pariraju ozbiljnije saveznike, ali sa podmornicama ih zaista jesu uzdrmeli, da je Britanija bila na ivici ekonomskog kolapsa. Dakle, to je ono, poput nemačkog poraza 18. Britanija nije mogla da izgubi invaziju, to se pokazalo već 40. godine, ali je mogla da izgubi ako je bila kao usamljeno ostrvo, ekonomski izolovana, gde je stanovništvo osuđeno na gladovanje. Oni inače jesu gladovali, dakle Britanci bukvalno kopavaju svoje bašte oko svojih kuća i tu sade krompir, luk, paradajz.
Da dođe do jednog ekonomskog poraza.
To je bila nacionalna politika, dakle ljudi bukvalno počinju da kopavaju svoje dvorište, ne bili imali dovoljno hrane. Tako da postoje naravno i one čuvene porcije, kako smo zvali, naš bonovi za hranu, pa ti sa tim bonovima imaš pravo samo da uzmeš u skladu sa brojem članova domaćinstva toliko i toliko hrane. Dakle, mi malo sve posmatramo naravno iz svoje perspektive, mada naša generacija se seća i tih bonova i za ulje i za šećer i za hleb, za kafu 80-ih, za gorivo, par nepar i tako dalje. Ali to je sve smešno u odnosu na Drugi svjetski rat. I šta hoću da kažem, podmornice su te koje ugrožavaju
Britaniju.
Da. I Denis na početku, u tim prvim godinama, 39. 40. on pokušava da ubedi Hitlera.
Uh-huh.
On govori, taj broj je često isticao, ističe se posle historiografiji, da je on ubeđivao nemačko vojstvo, na čelu sa Hitlerom, naravno da mu je potrebno 300 podmornica, jer će on sa 300 podmornica uspjeti u potpunosti da obustavi
snabdevanje Britanije.
Trgovačke konvoje, dakle, ne samo vojnu pomoć, već i ono što Britancima je neophodno da bi preživeli. Nafta, hrana, namirnice, mašinerija, tehnika i tako dalje. On nije dobio nikada tih 300 podmornica. U nastavku rata, naravno, broj podmornica se uvećava.
Da.
On kaže zapravo sledeće, dakle, on može sa 100 podmornica da kontroliše Atlantik, ali zašto pominje se 300 podmornica? Zato što ne može svih 100 podmornica da bude u moru.
Upotrebi u jednom trenutku.
Dakle, neki odlaze, neki se vraćaju, recimo 100 podmornica je tamo, 100 podmornica je na povratku u luke, 100 podmornica se ili remontuje, ili na njima se vrši nekakva obuka. Zbog toga je taj magični broj 300, ali u početku Hitler je više naklonjeniji Rederu i sam recimo pojava Bismarka i drugih zaista velelepnih nemačkih brodova deluje sjajno. Međutim, 40. godine te ogromne udarce britanskoj i kanadskoj floti zadaju zapravo podmornice, gde se već to meri sa nekoliko stotina potopljenih brodova. Nekada se malo zaboravlja taj deo trgovačkih brodova koji su potapani. Sad, šta je tu bio najveći izazov kada govorimo o podmornicama? Atlantski okean je ogroman, dakle ti ne možeš da ga kontrolišeš ni sa 1000 podmornica.
Apsolutno, da.
I onda je, da ne bi sad jedna podmornica tako išla usamljena, krstarila, gledala, osmatrala kroz periskop gde se nalaze konvoji, Karl Denitz je osmislio takozvanu ideju čopora. Da. Dakle, on šalje više podmornice koje su raspoređene relativno u blizini, osmatraju da li će se pojaviti konvoj, konvoj koji može ide ili ka Velikoj Britaniji, bilo i onih konvoja ka Sovjetskom savezu, tako da treba da istaknemo, i dosta ljudi tu i gine. I jedan naš pratilac na Patreonu se setio čujenih priča o Kalberta iz Mućki, koji je ne znam koliko puta bio potapan od podmornica, često išao u Arktiku ka Sovjetskom savezu. Uglavnom, ta strategija čopora bi sastojala u tome da bi jedna podmornica primetila konvoj, jedna podmornica naravno ima ograničen broj torpeda, ne može da potopi ne znam koliko brodova iz konvoja,
da.
Ali radio vezom se javlja drugim podmornicama iz tog, nazovi čopora, da se pridruže i da zajedno napadnu te konvoje i tako da. Se i radio. Dakle, da. Ta taktika vučijeg čopora, jeste. Ne usamljenog vuka, nego čopora vukova, je bila zaista plodonosna.
Da, ali to je vrlo zanimljivo, zato što je to prosto jednu i drugu stranu nekako navodilo na razmišljanje. Jer onog momenta kada se pojavila ta taktika čopora, onda se javlja druga taktika koja nije da ne postoji, postoji, ali onda recimo druga strana, Britanci, Francuzi dok su u ratu pa posle šta bude sa njima, oni onda avionima nadleću Atlantik i pokušavaju da vide podmornice u moru. Ali ono što je meni zanimljivo što si ti malo pre dotakao, tu baš razmišljam o toj taktičkoj prednosti Britanije ili Nemačke. Nemci zaista nije da nisu bili blizu da poraze Britaniju, odnosno da je dovedu jedan nezavidan položaj, ali jednostavno ako se uzme globalna situacija, ne treba, sad mi naravno naš fokus imamo na Atlantiku, svo vreme se dešava sukobi u drugim krajevima Evrope, tako da evo recimo sad kad si pomenuo koliko je para trebalo da se napravi brod, podmornica, to ratovanje Nemačko na Atlantiku, to je samo jedan segment njihovog ratovanja, oni ratuju i na Mediteranu, i na istoku. Tako da zaista uopšte sama ta ideja njihova da zarate sa tolikim svetom, što nije sad naravno ništa novo što ću ja reći, bila prilično sumanuta, ali...
Izvini, zato oni nazivaju period 40. srećno doba. Pa srećno, zašto? Zato što Sovjetski savez nije u ratu, Sjedinjene Američke Države nisu u ratu.
Da. I sad ono što je bitno jeste koliko zapravo jedna i druga zaraćena strana osjećaju da je taj sukob na moru zapravo ključan. Zamisli sad recimo da su Nemci, ne idemo naravno u zonu alternativne istorije, ali prosto da su oni nekako neutralisali Britaniju na bilo koji način, bilo da je zauzmu što nije bilo moguće ili bilo da je ekonomski iscrpljuju, to bi zaista bio ono gluk period još ono i haj. Ali ono hoću da kažem da recimo Britanci su vrlo jasno osetili odakle mogu da budu ugroženi. Ja sam negde našao podatak da je bilo negde oko 3000 trgovačkih brodova britanskih. I oni su u trenutku rata sve brodove stavili pod neku komandu, znači admiraliteta. Nevezano za to da li su to bili ratni brodovi ili trgovački brodovi, dakle admiralitet je imao nadzor nad svim brodovima i posebno i nad tim trgovačkim. Mislim da je bio organizovan i nekakav poseban sektor Ministarstva trgovine i Ministarstva vojnog, jer to je sada vrlo važno. Ti trgovački brodovi, to mi ne govorimo sad tu u običnoj trgovini. To je trgovina u dobu koja nije mirnodopsko doba i koja je jako važna. Znači, jako je važno da ta trgovina opstane. I čak i ribarske brodove su snabdevali i njih su stavili u funkciju ratovanja. Ono što je bitno, recimo 39. i 40. godine, ne samo nego čak i pre izbijanja rata, znači oni su vrlo svesni da će rat da izbije i oni prave obuke trgovačkih mornara za ratovanje na brodovima. Oni ih snabdevaju oružjem i ono što je recimo bilo zanimljivo upravo u to doba što si sad ti pomenuo 39. 40. godina kad dolazi do te taktike čopora, oni u jednom momentu te trgovačke brodove snabdevaju municijom koja je zapravo, odnosno oružjem koje je što bi se reklo ono RV i PVO, znači ne RV nego PVO. I sad tu dolazi do neke komične situacije gde ti ljudi, oni hteli ne hteli, moraju da se obuče da pucaju sad iz nekih topova ili već čega u avione, pa onda naravno dolazi do razmatranja praćenja tih konvoja od strane avijacije. Da li će to, i sad koja će to avijacija da bude, da li lovačka avijacija ili neki drugi tip avijacije. Dakle, tu dolazi do čitavog jednog razgranavanja, odnosno grananja te mašte, odnosno te logike, u kom pravcu oni da idu da bi, ne znam, jedan neprijatelj suzbio drugog neprijatelja ili obrnuto. I ono što je recimo vrlo interesantno jeste da tada dolazi do tog razvoja mornaričke, a ja ne znam da ću se dobro izraziti, ali avijacije u mornarici, gde oni, dakle, prate te brodove i postoje, dakle, jedna vrsta garancije, dakle, da avijacija prati brodove u tim priobalnim delovima Britanije do neke određene tačke u Atlantiku, pa onda ne znam šta se dešava dalje, a onda opet i s druge strane
i Amerikanci
i s druge strane i Kanađani dočekuju i nekako ih snabdevaju nekim informacijama ili nekom municijom. Tako da je to zaista bilo jedno, mi sad kažemo bitka za Atlantik ili bitka na Atlantiku, to je bilo jedno kontinuirano nadmudrivanje jedne i druge strane, kako sada jedni druge da nadmudre. Ono što mi je recimo vrlo interesantno jeste da svo to vreme trajanja rata do 1941. godine i Amerikanci gledaju kako će sebe da zaštite, tad je Francuska već ispala iz ratovanja i oni, da bi sebe zaštitili, oni prave jednu, otprilike kao neku kotu, gde Roosevelt bukvalno šalje obaveštenje i Britancima i Nemcima da ne smeju da ratuju 555 kilometara od američke obale. I on prosto se pravi jedna kota kada je u pitanju što bi bila zapadna hemisfera i oni, dakle, apeluju da ne sme da se ratuje u zapadnoj hemisferi i nikako, ne znam, tački koja je 555 kilometara daleko od Sjedinjenih Američkih Država, i pokušavaju tako da suzbiju taj rat. Ono što je recimo vrlo interesantno, Adolf Hitler prihvata to i on poštuje te Rooseveltove namere, odnosno te njegove zahteve.
Pa u nadi da neće ući u rat.
Naravno, u nadi da neće ući u rat, oni ne želi rat sa Amerikom, ali eto, to su radili Japanci. I još malo pre sam se nešto setio u smislu te organizacije britanske. Britanska flota je bila prilično glomazna i ona je ne samo u smislu broja brodova, nego organizaciono. Negde sam pročitao da su u tom organizacionom smislu oni imali jedan sektor koji se zvao otprilike domovinska flota ili home fleet ili tako nekako.
Fleet, da.
Fleet, home fleet, izvinjam se. U mom engleskom. Šta sam rekao?
Flat. Može. Flat ravno. Ravno kuća. Dobro, može i to.
Super. U svakom slučaju, ono što je bitno jeste da su oni bili zaduženi za zaštitu same Britanije i ostrva, a postali su sektori posebni, to su sredozemna flota, atlantska flota i dalekoistočna flota, tako da mi zapravo iz te organizacije britanske flote vidimo koliko su oni bili moćni i koliko su zapravo imali jedan prostor u kome mogu da se kreću. A kad sam pomenuo malo pre Roosevelta, kad sam govorio o floti i vezano za ove brodove i njihova praćenja, mislim da je ta praćenja su radili Amerikanci, oni su napravili jednu poseban svoj sektor koji se zvao neutralna kontrola ili tako nekako, ili neutralna flota, zaboravio sam, koji su vodili računa o tome da brodovi ne budu napadani. Znači, oni su otprilike kao neka preteča Ujedinjenih nacija, mislim, ne bukvalno, ali prosto oni su hteli da što duže se održe u miru i napravili su tu neutralnu kontrolu da prosto hoćete da trgujete, hoćete, mi ćemo da vas štitimo, samo nećete da ratujete. Tako da, prosto to je bilo vrlo interesantno koliko su jedni i drugi i treći, ovi koji su neutralni, znači Amerikanci, vodili računa da se taj period neutralnosti što je moguće duže održava. I mislim da je čak i, ne mogu da setim datuma, mislim da sam ga negde zapisao, čak je bila i neka panamerička konferencija gde su panameričke države donele proglas o neutralnosti i o tome da ne žele da učestvuju u ratu, samo da prosto hoće da obezbede da se trgovina na neki način
to je jako teško, zato što podmornica, ti kad gledaš kroz periskop, vidiš neki brod, ne možeš ti toliko se približaš da vidiš pod kojom je on zastav. Oni često nisu ni znali, naravno, koji bi brod potopili.
Da.
Znali su da nije nemački, naravno. Ali kako prolazi vreme, To recimo nismo pomenuli, to je bitno. Kada, to je spomenuli smo naravno 1940. Da, kao jedno vreme, kao jedno vreme zamaha i uspeha u tom podmorničkom ratovanju. Zašto je to uspeh? Zato što Nemci kad osvajaju Francusku, oni uzimaju i luke koje se nalaze na obali Atlantskog okeana. Da. Dakle, ti više ne moraš da se provlačiš kroz Moreuze,
da,
već praktično direktno ideš na Atlantski okean. I naravno podmornice to i koriste. I u toj situaciji Amerikanci polako, dakle oni nisu imali taj kao neutralni komitet, pa nisu bili neutralni, dakle Amerikanci pre ulaska u rat praktično prate te svoje, jer da se razumemo, u tim trgovačkim brodovima i konvojima gine dosta Amerikanaca,
da,
gine njihovih mornara, jest, njihovih državljana i tako dalje. I Roosevelt, koji, rekli smo, od starta naginje prema Britaniji i priprema zapravo teren da medijski, pre svega, za javno mnjenje, da ih uvede u jedno raspoloženje koje bi bilo ratno. Da se nakon poslednog 1940. godine i prvi plin 1941. već javlja jedan negativni medijski odijum prema Hitleru. Dakle, tu više nemamo sad bombardovali su Japanci u decembru, pa ljudi se iznenadili, pa rekli ipak ćemo da ratujemo. Već postoji...
To je bilo tačno, postepeno, da.
Čitao sam jedan rad, dakle, koji prati američke mainstream medije 1941. kako se ide u otklon, naravno,
Od Nemačke,
da se razumemo, 40. oni osvajaju i 41. čitavu veliki deo kontinentalne Evrope i samim tim sigurno se Amerikanci osjećaju ugroženo. Tako da oni zapravo organizuju nekakve pratnje, njihovi brodovi prate neke trgovačke konvoje, ali oni to odbijaju da nazovu vojnom podrškom, već, eto, to je, sam Roosevelt imao neku izjavu, setit ću se posle, koje kaže, bukvalno demantuje to, iako je zapravo jasno o čemu se radi.
To je neka diplomatska formulacija.
Jeste. Amerikanci ipak zvanično prate svoju flotu i ono što ide prema Britaniji pre ulaska zvaničnog u Drugi svjetski rat i pre Pearl Harbora decembra 1941. Od 13. septembra 1941. Amerika se zapravo uključuje u praćenje i, boga mi, i odbranu od tih podmornica koje krstare po Atlantiku i napadaju brodove. E sada, šta je problem? Pričali smo o onoj taktici čopora, kada imaš podmornicu, pa ona primeti neki trgovački konvoj ili primeti neki veliki bojni brod, što im još bolje, onako nasmeje se brk nekom nemačkom kapetanu kada mu to jave. Dakle, ti moraš radio vezom da informišeš druge podmornice da se one tu okupe. I najveća opasnost po podmornice pokazat će se jeste da se te radio veze, dakle da se ta komunikacija presretne. I mi imamo, meni drago, čitavu jednu epizodu sa mojim visoko uvaženim kumom Nikolom Šipkom i našim dragim gostom Aleksandrom Matićem, za koju pozivam da je pogledate. Epizoda se zove Enigma, ali zarad ove priče mi moramo i ovoj delu da je mornarica da ukažemo na to da je u jednom trenutku nemačke poruke su bile dešifrovane i presretane.
Da.
I sam Denis čak postaje toga svestan, pa onda uvodi neku dodatnu zaštitu, pa onda opet Bletchley Park, dakle ekipa koja tu radi na čelu sa Alanom Turingom, ulože dodatne napore da bi sad te nove kodove i šifre saznala. Bliže, sve lepo, o tome možete čuti u ovoj emisiji koja govori o Enigmi i uopšte tim vezama i komunikacijama, pa i o špijunima. Ali u ovom delu treba da kažemo da je ono što je ključno, dakle, bilo za nemačke podmornice, a i mornaricu, to presretanje radio poruka kojih u jednom trenutku, kada je rat već malo odmakao, zapravo onemogućava da uspešno to rade, jer su oni sami primetili da nešto nije u redu. Čak i s druge strane, ova ekipa, dakle, sami Englezi, ne samo Bletchley Park, već i admiralitet koji dobija informacije, dakle njihov Royal Navy, koji raspolaže informacijama gde se nalaze podmornice i koji će brod biti ugrožen i koji će konvoj biti ugrožen,
da,
nekada to ne odaju tim brodovima, baš zato da sami kapetani na podmornicama ne bi shvatili da je njihova komunikacija otkrivena. Da. Jer time naravno bi onda došlo do promene i tako bi sebe zaštitili. E sad, naravno, kada govorimo o tehnici ratovanja, dakle, prošli smo 39. prošli smo 40. godinu, ti sada podmornici više nije baš tako lako da priđe nekom brodu. Dakle, ti si lepo rekao, oni počinju da obučavaju i mornare koji su na trgovačkim brodovima. Da. Njima je to sigurno i interesu da bi spasili svoj život. Dakle, sve više tehnika, recimo, radara i sonara je uznapredovala. Zbog tih sonara Nemci, recimo, izranjaju pred napad. Dakle, podmornice su uglavnom napadale ne brodove kada su pod vodom, već bi izronile, pa bi tako, posebno u 40. godine, kada je većina britanske avijacije zapravo zauzeta tokom borbe za Britaniju.
Da.
Dakle, ta takozvana srećna 40. kako Nemci kažu, srećna je po njih zato što šta je problem za podmornicu najveći kada se nalazi na površini? To da je uoče avioni i onda je ona jedno dok ne porine unutra na bezbednu dubinu, a pitanje koliko je to bezbedno zavisi gde se nalazi, u kom delu okeana, koliko duboko bombe mogu da prodru i da je oštete. Dakle, tu je problem ako te opazi avion, a pošto aviona nije više bilo toliko kao 39. jer oni su dakle oko same Britanije, dosta aviona, recimo britanskih, je bilo i na u severnom delu Atlantika ka Grenlandu, gde su nadzirali, gde su pokušavali da prate nemačke bojne brodove. Sad ćemo pričati o Bismarku i o njegovom učniku i njegovoj sudbini. Ali hoću da kažem, podmornicama je u tom smislu bilo lako te 40. godine da krstari, da zaista prave čuda.
Da, dok nije uvedena ta taktika avionima. Da, to prosto, ti uspesi su bili kratkotrajni, jer oni su jedni i drugi bili dovoljno mudri da kad jedni naprave nekakav taktički
stalna
prodor...
Stalna tehnološka trka.
Trka u toj, dakle, primjeni, dakle, tehnike za prisluškivanje i tako dalje, ali prosto ako napraviš prodor, on vrlo kratko traje, zato što ova druga strana prosto ima neki svoj odgovor. Rekli smo, recimo, vrlo je za Britaniju bilo kritično, zato što, recimo, kad je pala Francuska, u Parizu je bio centar komande, praktično te nemačke komande za bitku za Atlantik. A onda je premešten u jednu luku u Francuskoj. Ta luka se zove Lorient i to je luka u Bretanji, u nekim južnim obalama Bretanje, koja je vrlo dobro pozicionirana geografski, i sam Karl Denitz, on je tu bio pozicioniran i kontrolisao je zapravo tu bitku za Atlantik odatle, i tu su se zapravo smišljali različiti planovi i odbrane i napada, tako da Britanci u tim nekim godinama do i posle 40. posle pada Francuske, oni nisu bili ni malo u nekoj zavidnoj poziciji kada je u pitanju to ratovanje na Atlantiku.
E sad, što se tiče ratnih brodova, tu je ipak na strani Britanaca njihovo ogromno iskustvo, pa i tehnološka prednost. I to se, recimo, ogleda u priči koja je vezana za Bismarck. Dakle, pomenuo sam, dakle, naravno čuveni bojni brod Bismarck, koji je ponos nemačke mornarice, je krenuo na jednu od svojih misija 1941. godine, negde u martu ili aprilu, gde će se ubrzo u obalama Severnog Atlantskog okeana, nekoliko stotina kilometara zapadno od Islanda, desiti možda najpoznatija Atlantska bitka.
Da.
To je bilo 1941. godine, 23. maja u pitanju, gde su Bismarck i njegov pratilac, to je bila krstarica Princ Eugen, krenuli na svoju misiju. Dakle, ne idu samo da ne, ljudi koji nas gledaju i slušaju ne shvate pogrešno, dakle, nisu samo podmornice u Atlantiku, tu su i nemački, naravno, ratni brodovi,
da.
Ali govorili smo o njihovom učinku, koliko je ograničen i koliko je ta efikasnost okrenuta ipak prema podmornicama. Dakle, Bismarck kao ponos njihove mornarice i ta pratnja u vidu krstarice Princ Eugen su krenuli, dakle, isplovili su iz nemačke luke, krenuli prvo na sever. Problem sa tim brodovima, koji su ogromni, koji naravno moraju biti nad vodom, jeste što dovoljan je jedan avion, izviđački avion koji ne mora ni ne znam kako naoružanje da nosi sa sobom, da ga uoči, da radiovezom to dojavi, bilo da su u pitanju drugi brodovi, bilo su u pitanju avioni, ako oni mogu da dosegnu tu teritoriju.
To je bio problem sa avionima u pitanju njihov radijus. Dakle.
Nemcima, kada govorimo o bitci za Atlantik, dakle, pored toga što im naravno olakšana činjenica što kontrolišu Francusku, još im je bilo više ključno da kontrolišu Norvešku, koju tako da, osvaju jako, dva važno, meseca da. Pre toga sa sve svojim lukama i fjordovima.
Da.
Tako da je Bismarck, nakon što je bio svestan opasnosti da može biti opažen, se upravo krije u jednom od tih fjordova u Norveškoj, jer brod ne ide naravno ravnom linijom. On mora da manevriše i da prati uputstva, da kontaktira sa admiralitetom, sa Kriegsmarinom, sa drugim brodovima, sa podmornicama, da ga izveštavaju, kreći ovde, stani sada, vrati se malo nazad. Tako da u jednom trenutku u Norveškoj, na severu naravno, se zavukao zapravo jedan fjord da ne bi bio opažen, međutim ipak su ga opazili. I brodovi mu kreću u susret iz spomenutog Skape Flowa nesrećnog gde su
iz Škotske,
Nemci, da. Tako je, gde su Nemci 9 mjeseci ranije potopili, pomenuli smo Royal Oak, gde je poginulo više od 800. Mislite, sad čak negdje vidio
da je to neka podmornica U-40, jer sad baš kad si pričao o tome, taj kapetan je bio komandant te podmornice, tako da, izvinu što te prekidam.
Ne, prekidješ, pa mi treba da časkamo, ljudi to vole.
Ajde, časkamo. Ajde. Idemo, slušamo.
Uglavnom, kada Bismarck i princ Eugen isplovljavaju, dakle oni iz Norveške kreću se, prolaze deo, dakle južno od Islanda, idu zapadno kao da bi izašli na sam okean, međutim, iz Kapa Flowa kreće sada drugi ponos britanske mornarice, to je čuveni HMS Hood koji je porinut znatno pre Bismarcka, ali po njegovoj veličini, ne i tehničkim performansama, ali pazi, to sad čisto da ljudi imaju sliku, oni koji naravno to ne znaju u prste, ali verujem da je takvih malo. Dakle, to je brod koji ima, dugačak je 250 metara.
Da.
Ili mislim da
Bismarck, da je tako, njemu
Bismarck, 255, da. Ja mislim. Hood je bio čak nešto i veći. On je pred sam kraj Prvog svjetskog rata porinut. Dakle, oni nosio se 50.000 tona. Inače, te tonaže, uspesi u ratu se mere tonažom, ali to nije ova klasična tonaža, to je zapravo, meri se u nekoj zapremini. Dakle, ja sam to čitao, ljudi mogu da pojasne kojima je to struka. Dakle, to nije ova klasična naša tonaža, koja je metrička. Dakle, slično je, ali postoje razlike. Uglavnom, Hood i drugi pratilac druga krstarica koja ide zajedno sa njom, kreću kao ova dva broda i u jednom trenutku Bismarck je, to je nije jedan trenutak, nego 23. maj, osmotrili su dva broda kako se približavaju. To su dakle toliki brodovi da oni mogu da se gađaju sa udaljenosti nekih 30-40 km.
Da.
Znači, to sad nemaš kao u antici
da se oni približe pa da prebace most. Jeste,
pa da Rimljani imaju svog gavrana pa da se zakači, naravno, pričali smo o tome nekim epizodama i o punskim ratovima i o Hannibalu na Patreonu. Tako da kreće ta artiljerijska razmjena. I ono što je katastrofalno odjeknulo u Britaniji, sa u toj borbi koja se razvila, drugi brod je bio princ od Velsa. Oni zapravo svedoče šta se desilo. Zašto oni svedoče? Ne mornari sa Huda koji je, tako rekli smo, parira Bismarcku u veličini i u svojoj slavi kao ponosu mornarice, jeste taj što je zapravo jednim plutunom Bismarck pogodio komandni most na Hudu i da je brod zapravo eksplodirao, gde su posle Britanci analizirali kako je moglo to uopšte da se desi i potonuo za svega 3 minute. Tu je poginulo 1415 britanskih mornara, svega 3 mornara su se spasila. Sad zamisli taj, dakle, čisto da imamo, malo sad mi govorimo o nekim brojkama, tonažama i tako dalje, ali zamisli da si ti na brodu, da je brod raspolućen i da toneš u ledeni Atlantski okean, ledeni i u maju, kamoli u nekim periodima pre toga, gde su ogromne struje, gde su, skoro su nešto bila neka ekspedicija, pronašli su taj nesrećni Hood koji na nekih 2,5 km leži na dnu. Oni su jedva uspjeli da ga snime koliko su jake struje tu, dakle, onaj robot kad se spusti, ne može robot lepo da ga snimi od jačine struje. Se zamisli čoveka kad upadne u to more i očaj tog čoveka,
da.
Gde i suri nafta, pa ljudi nekada i živi gore u vodi. A s druge strane, zamisli i očaj čoveka u podmornici, sad da se stavimo njihovu kožu, kada recimo ti si ispod, prolaziš ispod nekog broda, čuješ kako one mine bivaju bačene i ostaje ti samo da se moliš da ta mina ne eksplodira. Inače, mada su Nemci za podmornice veličali i pravili od njih hasove i medijski to, dosta ljudi se javljaju kao, dakle, posebno mladih,
da
18-19 godina
da.
Se javljaju da budu podmorničari, gde si ti zapravo u jednoj i dan danas, a kamoli pre 80 godina u jednoj konzervi gde je nekih 30, 35, 40 ljudi, gde si onako ograničeno kretanja, neko ko je visoko, ono, ne znam, 1,90 m, ko ja, da moraš vjerojatno stalno ovako povijen da ideš.
Oni su vjerojatno jedno čekali da podmornica izađe na površinu, da, da se malo protegnu, ali nisu smeli. Da. Ali to je...
Završim samo bitku, teo sam da kažem, taj očaj ljudi koji tonu za svega 3 minuta, za ta 3 minuta šta su oni koji su naravno...
Šta možda im prođe kroz glavu.
Tako
da.
Je. Međutim, u toj nekoj uzvratnoj vatri i vatri koju artiljerijskoj, koju je sam i princ od Velsa i Hood, Bismarck je bio oštećen. Dakle, on je bio oštećen tako da ne može da plovi, ali oštećenje su bila tolika da je njihov kapetan uočio, recimo, velika naftna mrlja koju curi nafta iz broda, koju ostavlja iza sebe. Tako da je doneta odluka da krstarica princ Eugen nastavi put ka Atlantskom okeanu, a da se zapravo Bismarck vrati u svoju luku.
U Norvešku tamo, tako verovatno.
Tako je. E sad, šta je tu problem? Problem je što taj brod, ogroman takav kakav je, dakle, ovaj drugi britanski brod, princ od Velsa, bio izložen njihovoj vatri, takođe malo oštećen, i on se povlači, ali oni znaju da se Bismarck tu nalazi. Inače, taj brod je mogu da se kreće brzinom nekih 55 km na čas, što je za brod onog vremena i za te veličine bilo sjajno,
da.
Ali ipak ostavlja dovoljno prostora za te ogromne razdaljine od nekoliko hiljada kilometara koje treba da se pređu, ostaje dovoljno vremena britanskim avionima da ga traže.
Da.
Ne samo da ne znaju ni tačno gde se nalazi, znaš, to je da tu bilo sad bukvalno to je igra onako žmurke.
Mačke i miše, da.
Mačke i miše, žmurke, znaš, kao potraga za konvojima, ovde je bila potraga za Bismarckom koji je oštećen. Naravno, jedan avion je uspio da ga opazi, pre svega ga je opazio zahvaljujući tom ogromnoj mrlji od nafte i on je pratio taj trag od nafte, uočio Bismarcka koji se povlači, to je dojavio. Onda poleću avioni koji napadaju Bismarck. Bismarck naravno ima moćno protivavionsko naoružanje, dakle ti avioni nisu mogli da u tom trenutku nisu mogli da potope brod, ali avioni, to takođe treba reći, ne bacaju obične bombe, već imaš sad avione koji ispuštaju torpeda, dakle posebni avioni koji izbacuju, to su
znači,
rakete,
vazduh-voda.
Rakete, da, vazduh-voda. I jedan od tih torpeda koji je prvi, ja mislim su bila dva koja su ga pogodila, prvi je nešto udario po sredini, nije ga nešto značajno oštetio, međutim drugi je oštetio njegovo kormilo. Odnosno deo koji omogućava brodu da manevriše.
Da se upravlja, da.
I nakon toga Bismarck je praktično plutajuća tvrđava koja može samo da ide u krug.
Možeš i
dakle, oni su pokušali da ga poprave, jedan taj deo, dakle, to su one, naravno, ne kormilo na palubi, već na dnu mora, ja sam, naravno, zaboravio sam kako to, postoji tačno deo za taj, znači na dnu, koji kada ti upravljaš kormilo, dakle, omogućava brodu da menja smer kretanja, Bismarck kao jedna plutajuća tvrđava je tako bio izložen, i naravno, onda su, to je dojavljeno drugim britanskim brodovima koji su bili u blizini. Narednog dana, mislim da se brod zvao kralj George, George V.
Da.
Je otpočela kanonada, dakle paljba ka Bismarcku. Problem sa Bismarckom je što mu je manevrisanje bilo onemogućeno, pa samim tim naoružanje i dalje radi, ali oni ne mogu lepo da gađaju brodove koji im dolaze u susret.
Ja, ne mogu da se postave, da.
Pa ne, oni se kreću, dakle, tu su jake morske struje, oni ne mogu u miru sada da ciljaju. Tako da je to bila jedna igra, tad je bila, kako ti rekao, igra mačke i miša, gde je i Bismarck, naravno, na kraju potopljen, oni su jednu truku i prestali da uzvraćaju paljbu, više nisu mogli, ovi su prišli na kraju i od tog silnog gađanja su ih potopili i tu je takođe poginuo ogroman broj nemačkih vornara, blizu 2000 nemačkih vornara gine samo, dakle, na Bismarcku. Htio sam ti kažem, eto sad zamisli u ovih mesec dana, dakle, ta prva ogromna pomorska bitka gde gine 1400 Britanaca, posle toga blizu 2000 Nemaca, mislim se nekih par desetina spasilo samo. I tu sad posljedna priča...
Ja ne znam kako su se ti ljudi spašavali, kako je to moguće? Znači,
spašavali bi se tako što bi ih pokupio protivnički brod, ako bi bio raspoložen da to radi. Dakle, i tu je sad posljedna priča,
da
li su neko imao instrukcije, neko nije imao, podmornica svakako ne može da pokupi da pokupi ovaj vojsku. I imamo recimo zanimljivu priču kada je jedna nemačka podmornica bila u Atlantiku oštećena. Mm-hmm. Bio je to upravo onaj isti kapetan koga sam pomenuo da je dobio orden za onaj izlet u... Ne, onaj kapetan koji je potopio...
Potopio u zalivu u Škotskoj.
Ne u zalivu, nego kapetan koji je prvog dana rata 3. septembra potopio onaj civilni brod.
Da.
Podmornica je bila oštećena. Dakle, recimo u tom slučaju saveznički brod je pokupio te nemačke oficire, ali kapetan broda je naravno pre toga postavio eksploziv da bi uništio podmornicu koja je oštećena i mora da bude na površini, da ne bi pala u neprijateljske ruke. I nakon što je on primetio da nije došlo do eksplozije, da je došlo do nekog problema, nemački kapetan skače u vodu ne bi li doplovio do podmornice i ipak je uništio. U tome to nije uspeo, on sam gine, a praktično Amerikanci i Britanci su dobili gratis nemačku podmornicu koju su uspeli da izvuku i da analiziraju njeno naoružanje, a još bitnije su uspeli da se domognu enigme, aparata koji je dešifrovao poruke koje stižu. Nije samo, imali su već u Bletchley Parku nekoliko tih enigmi, ali ona im je pomogla da dodatno otkriju te veze. To je, hoću ti kažem, recimo oni u toj priči, toga sam se sad setio, oni preuzimaju dakle nemačke, postoji jedan poseban kodeks inače među mornaricom, dakle, jer i oni sami znaju šta može da im se desi. Podmornica kada potopi brod, ona može samo da gleda kako se ljudi daje. Svakako ne može da primi u podmornicu koja je inače ograničena prostorno određene ljude, ali postali su primjeri da je bilo zaista, da se uslovno rečeno poštovale konvencije, posebno ženevska, da su preuzimali zarobljene mornare i jedna i druga strana.
Da.
Inače, ono što je bilo na epilogu samog rata, sama ta mornarica, dakle, pa uključujući samog Denica i Redera, bili su pošteđeni u kontekstu toga da ti, mislim, u mornarici ne postoje masovni zločini koje može da izvrši avijacija, naravno pešadija, naravno SS jedinice ili Gestapo ili
neka druga
bilo koji rod vojske koji praktično vrši masovne zločine. To ne možeš baš da činiš u podmornici. Možda imaš zločine protiv čovečnosti ratovanja, ali ne govorimo sada o ubijanju na desetine, stotine hiljada ili miliona civila kao u našim krajevima. Ili u Sovjetskom savezu, naravno. Tako da su oni bili pošteđeni. Dakle, i Denic i Reder nisu bili, ako se dobro sećam, mislim da se dobro sećam, nisu bili osuđeni na smrt.
Ali
kada govorimo o Denicu,
da?
Dakle, kako sada bliži dolazimo do sredine ratovanja, dakle, imamo sad potapanje Bizmerka, ogroman udarac za Nemce. Tada, dakle, Hitler shvata da zaista u tom trenutku da mornarica ipak ne može da ostvari ono što je bila njegova ideja jedne ogromne pomorske sile koje će da parira Britancima. I tada se bacaju zaista karte na podmornicu. Šta je sada problem sa podmornicama? Rekli smo da su njihova komunikacija je otkrivena. Oni imaju taj drugi srećni period 42. Da je opet, recimo 40. ja mislim da za nekih mjesec dana nekih 250 brodova je bilo potopljeno, što je zaista neverovatno, trgovačkih pre svega. 42. je taj drugi srećni, drugi period
drugi sreće. Srećni period, da.
Međutim, već u druge polovine 1942. godine imamo ogroman broj podmornica koje su potopljene, gde se izrađuju nove, gde se golobradi mladići šalju. Problem kada imaš ogroman procenat je pre svega oficira i vojnika koji gine u podmornicima.
Da.
To je rod koji je bio najizloženiji pogibiji.
Jest.
Dakle, ti ideš kao dobrovoljac, vidio si, čito si novinama o svim ovim sjajnim podmorničkim masovima i odlaziš u jednu konzervu. Pošto je procenat smrtnosti njihovih posada bio znatno veći, već 41. 42. godine ti veterani koji su dobro znali kako da izbjegnu sonare, radare, podvodne mine koje eksplodiraju, kada da izađeš na površinu, kada da se zavuče da te avio ne bi opazio, to su sve takve jedne finese koje mi ne možemo ni da pojmemo kada pričamo, možemo samo neku uopštenu priču da sagledamo, naravno. Ti ljudi su već pokojni. Dakle, ogroman broj tih slavnih asova, najveći broj gine. Ko je gledao, recimo, eto, da imam jednu referencu iz pop kulture, Das Boot, kako izgleda život u nemačkoj podmornici i kakva im je sudbina. Ima posle i serije koju nisam stigao da pogledam, ali čuveni film iz 80. godine, naravno da. Uglavnom, te nove posade i nove podmornice, ljudi ginu i već je bilo jasno 1943. godine, dakle da je rat na Atlantiku, odnosno bitka na Atlantiku, izgubljena za Nemce.
Za Nemce, da.
Međutim, i sam Denic, nisam stekao utisak da je on imao, možda je potajno znao, ali nije nešto ubeđivao pretjerano ljude da tako da se konstantno šalju nove posade i tih u obradi mladići, koji opet ginu od aviona, ginu od tih podvodnih mina, to je sad sve usavršeno i ti sonari ih detektuju jako lako i podmornici je jako sada teško da neopaženo prođe i već smo ušli sada u fazu rata kada su i Sjedinjene Američke Države posle Pearl Harbora u ratu. To je ogromna njihova tehnologija.
Recimo, vrlo interesantno kad si pomenuo mine, pročitao sam da recimo taj put kojim su išli konvoji, ne 43. druge, nego recimo na samom početku rata, 39. ili 40. da je put zapravo koliko god je bilo moglo da se to uredi, da je oivičen tim plutajućim bombama, odnosno plutajućim minama. To je, znači, na svakakve ideje se dolazilo da si taj sad ono, napraviš neki put i sad kažeš ti ćeš, ne znam, recimo 5 kilometara tamo i vamo da staviš te plutajuće mine kako bi taj put bio ovaj, obezbeđen.
Da, znaš šta je tu problem, što da. Ti prosto treba preći
razinu.
Naravno,
ti imaš struje i sve.
Ne samo struje, nego ti ne možeš sada da vučeš te mine s sobom, ti ih porineš i one tu stoje, a da. Podmornici ne smeta plutajuće mine, njoj smeta ona mina koja izbroda kada je opaze bace,
da.
Bace i koja eksplodira na određenoj dubini da bi podmornica mogla se nalazi.
A pomenuli smo 42. Ja bih tu samo rekao, mislim da je te godine došlo do smene u Nemačkoj mornarici da je ovaj Erich Reder otišao sa vlasti, da tako kažem, a da je zapravo na čelo te mornarice došao Karl Denic i da je on zapravo sve te podmorničke oficire zapravo protežirao. Inače, kada govorimo o Rederu i Denicu, tu imamo i jedno ideološko trenje, ali recimo Erich Reder nije pripadao toj grupi oficira koji su pošto poto hteli da podržavaju Hitlera. Ja mislim da je on vrlo brzo posle toga i penzionisan i on je pripadao toj on je stariji, on je 1876. godište, a Karl Denic je nekih, ne baš 20-ak, ali 15 godina mlađi. On je rođen 1891. godine i doživeo je duboku starost. On je umro 1980. Znači, malo je falilo da dohvati možda i rušenje Berlinskog zida. Ali,
zanimljivo je, recimo, posle
ali
kada...
Prosto samo hoću da kažem, Karl Denic je bio neko ko je bio fan Hitlera, on je u svojim govorima, dakle, podržavao Hitlera i obraćajući se mornarima, on je vrlo često pohvalno govorio o Hitleru, tako da on je...
Izvini, nije samo da je on bio fan Hitlera, nego Hitler je bio fan Denica.
Denica, da.
Zato što u trenutku kada ostavlja svoj politički testament, dakle, prema što će izvršiti samoubistvo 30. aprila 45. godine, Hitler imenuje ne Goebbelsa, ne Geringa, ne Himmlera, već imenuje Karla Denica, svog naslednika, i Karl Denic je taj koji nasleđuje Hitlera, dakle, koji dolazi na čelo Nemačke.
Da.
Naravno, radi se o nekoliko dana i on je sam vrlo mudro shvatio o čemu se radi, ali, dakle, Denic nikada nije izgubio Hitlerovo poverenje, iako je de facto bilo jasno da od pobede nema ništa, to je bilo jasno i Hitleru, naravno, u nekom trenutku, ali ono što je ključno, on to nije uzimao za zlo Denicu, dakle, nije ga on izneverio, nije zbog neke strateške greške, već jednostavno su okolnosti.
Takav
bilo
je
tako.
Bio tok rata. Dakle, 42. godine Denic dolazi na čelo ratne mornarice, odnosno Kriegsmarine, kako se to u Nemačkoj govorilo i zvalo, i ta ratna sreća njegova nije trajala dugo. Mi već recimo u toj 43. godini imamo, dakle, te prelomne momente. Mislim, negde sam pročitao da je u aprilu mesecu 43. godine Denic dobio odlikovanje Viteški krst, odnosno Gvozdeni krst, koje je bilo jedno veoma visoko nemačko odlikovanje, ali vrlo brzo posle toga, svega nekoliko dana, pošlo je po zlu za Nemce, dakle oni su doživjeli jedan poraz na moru i zapravo to je ta 43. godina, a posebno i vreme posle toga koje nailazi, označava zapravo ne ono što je srećno doba, nego baš suprotno od toga nesrećno doba za nemačku mornaricu, kada njima biva potpuno jasno da da neće pretegnuti u odnosu na Britance, što je na neki način ta ratna sreća se postepeno na neki način približavala Britancima.
Da, pa oni, da jednostavno, oni... Nemci gube stratešku, taktičku, obaveštajnu, informacionu, bilo koju vrstu prednosti.
Recimo, kad smo pomenuli Karla Denica, jedan od ljudi koji je jako podržavao njegovo postavljenje na čelo Kriegsmarine i koji je imao jako dobru saradnju, bio Albert Speer. To je isto jedan od ljudi koji, mislim da su svi ovi ljudi koje pominjemo posle napisali, bili su u Špandau u zatvoru.
Čitao sam da preporuka za knjigu Dnevnici i Špandaua.
Da, Dnevnici i Špandaua, i svi, dakle, taj Špandau je jedno onako dnevničko mesto. Svi su pisali svoje memoare. Dakle, i vrlo interesantna ta logika, svi ti ljudi, Denici, Albert Speer, oni su bili organizaciono vrlo sposobni, ali ta sposobnost nekako nije bila faktor koji je mogao da preokrene ratnu sreću na njihovu stranu. Ja sad ne znam, ljudi kad pišu memoare, oni obično prosto se fokusiraju na nešto što je njima bitno ili pokušavaju sebe da
posebno Speer, sebe da operu.
Posebno Speer. Ne samo da operu, nego da pokažu jednom pozitivnom svetlu i da ono što jesu njihovi potezi, da to pokažu kao nekakve poteze
vizionara za koje se nije imalo sluha.
Vizionara, potezi koji su bili potpuno okej, potpuno na mestu. I vi kada čitate te Speerove memoare, ja ne mogu da setim, znači sam čitao jedne i druge, ali sad sam čitao prvo, ne mogu da setim da li sećanja iz Trećeg Rajha ili Dnevnici, pošto on ima dva ta dela, Dnevnici iz Trećeg Rajha i sećanja iz Trećeg Rajha
i Dnevnici
i Špandaua. Mislim da ovo što ću da citiram, da je to, odnosno ne da citiram, nego da parafraziram, to je iz vremena kada nije bio u zatvoru, odnosno to vreme kada on bio na funkcijama. Vi kada čitate te memoare, vi dobijate jednu sliku kako je sve super, sve podmazano, industrija ide, radi, dolaze ti, ne znam, neki ljudi, Romi, Rusi, Jevreji, ako ih nisu pobili, ne znam, onda oni rade u tim nekim kamenolomima, industrijama i tako dalje. I to sve nekako deluje super i ti to kad čitaš, novac stiže, eto to, Speer kaže, mi imamo problema, ali ja sam zvao nekoga, pa je on obezbedio sredstva, pa se proizvodnja pokrenula. Nekako sve deluje kao podmazano, kao da ide, što se kaže, ko po loju, i onda prosto je ono kao izgubili su rat. Tako da očigledno da taj faktor organizacije, pa čak i faktor da su u nekim momentima zaista raspolagali ogromnim resursima, verovatno da je neko ko je bio na poziciji Alberta Speera u Britaniji, neki britanski Albert Speer, njegovi memoari bi izgledali još bolje, tamo je išlo još bolje, jer njihovi resursi su bili još da tako kažem, brojniji i još superiorniji, tako da taj nedostatak resursa, zapravo hoću da kažem, kod Nemaca jeste nešto što je dovelo, u velikoj meri uticalo na ratnu sreću.
Da, ja moram da kažem, da nisam neki fan Alberta Speera, njega su posebno u zapadni historiografi da. Malo onako uzdizali.
Jesu.
Ali to je bio čovjek iz uskog Hitlerovog kruga, koji je mnogo više zaslužio da visi na Užetu nego neki drugi koji su to učinili posle Nirnberga. Ali zapravo on bio jedini koji je imao jedno javno pokajanje i posipanje pepelom dok ga je recimo Gering onako prezrivo gledao i ostali dok su ga prezrivo gledali, što recimo nije Denic učinio, niti Reder. Nisu se dakle u tom trenutku pokajali i prali. Speer je to učinio i to mu je spasilo glavu zapravo.
Da.
A posle njegovi memoari su naravno zanimljivi su, dakle ima tu sigurno, znaš, sećam se Dnevnici mu Špandaua priča onako, tu verujem onako u poštenom delu svoj lični odnos sa Hitlerom, kako, ne znam, nešto kupi mu za rođendan, pa je očekivao da će Hitler mnogo da se obraduje o njemu, to što nije bitno, pa se onda on nervira zašto je toliko se potrudio, a Hitler to nije svidelo. Dakle, tu onako pošteno priznaje da svi su se oni naravno velikom vođi
ulizivali.
Ulizivali, znaš, da onako manje ili više, ne verujem da je sad neki pruski general sa monoklom Bilo je i takvih, naravno, posebno onih koji su bili uspešni u uskom krugu, Keitel i Odell i ostali, za koje kažu da su klimali glavom, ali bilo je sigurno i onih koji nisu. Ali otišli su mnogo sada u širinu.
Da,
ali eto, preporuka za, preporuka za dnevnik i Špandau, a ako ništa drugo, onako vidiš kako, kako ljudi koji su nekoliko godina ili decenija proveli na jedno mesto, a bili su zapravo u vrhu imperije i kreirali politiku i uzrokovali smrt desetine miliona ljudi, kako nekada kao deca smišljaju, jest, kako će da provode svoje slobodno vreme, pa onda ovaj šeta u krug, pa svaki dan beleži do koje geografske tačke je stigao, ne znam, da li će da igraju karte ili šta će već da radi.
To je baš za špera, to što si rekao, to je baš za špera.
Oni naravno nisu u rukama Sovjeta, nego zapadnih saveznika, ko je bio u rukama Sovjeta, on je drugačije prošao.
Da, tako da, ovaj... Mi smo u 43. godini.
Vraćamo se u 43. posle naše digresije o šperu.
Da, o šperu. meseci april, maj, jun 43. godine su meseci veliki gubitak, dakle 60 savezničkih brodova Nemci su izgubili u tom nekom periodu, 79 podmornica za svega nekoliko meseci. Tako da, evo recimo, pošto si ti malo pre rekao koliko je bilo potrebno u nekoj projekciji koju je dao Karl Denitz da se kontroliše čitav Atlantik, ako vi u nekom rasponu od mesec ili dva dana izgubite 70-80 podmornica, to je ogroman udarac.
Ako dakle, ne, ali zamislite, Nemci su na početku rata imali skoro duplo manje podmornice. Da.
To je vrlo interesantno, sad opet šper, znači to je vrlo interesantno, pošto je bio ministar industrije, koliko je zapravo kompletna ta industrija bila upregnuta i koliko mi zapravo možemo pričamo o jednom bogatstvu, kada recimo ja sam malo pre rekao podatak 1. septembra, oni su imali 59 ili 57 podmornica, a u jednom danu su izgubili, ili odnosno u jednom danu, nego u nekom vremenskom rasponu od mesec, dva, izgubili su 79 podmornica. Znači, te podmornice su se bukvalno, aj tako da kažem, štancovale. I sad recimo, kada pričamo o tome, ja mislim da bi se svako razuman zapitao ko kvaliteta je sve to bilo ako je tako brzo moglo da bude pravljeno, znači, verovatno možda te podmornice nisu bili jednako kvaliteta pravljene 36. i ne znam, recimo 40.
Ja ne znam, ti kažem, znajući Nemce,
mislim da su bile kvalitetne.
Mislim da su bile kvalitetne, ali da posada nije bila dovoljno obučena, da tu ulaze golobradi mladići, da ih vode oficiri koji nemaju puno iskustva, da je stopa preživljavanja jako niska, da se konstantno menjaju ljudi, da veterani iz 39. 90% njih više nije među živima, da nema ko da obučava više te ljude.
To je upravo, obično sad mi brojimo tu podmornice, brojimo ljude, kao rekli smo da je nekdo oko 39.000 ljudi poginulo što na jednoj, što na drugoj strani.
Više poginulo. Ja mislim da je 60.000 sa jedne strane, a 30.000 samo u podmornicama.
U podmornicama, da, tako je. Ali uvek se gubi iz vida taj faktor da tebi treba izvesno vreme, trebaju ti sredstva, treba znanje da ti obučiš, nemaš sad ti bilo koga da staviš u tu podmornicu, ajde ti si sad podmorniče, pa ajde. Znači prosto to su ogromni resursi i vremenski i materijalni. Što se tiče gubitaka, recimo na Atlantiku je 820 podmornica dejstovalo u periodu 39. do 45. godine, a apropo i izgradnje i ove proizvodnje, blizu 1200, negde oko 1150 podmornica su Nemci izgradili u toku rata. Znači, to je prosto, to je fascinantno kad mi možemo razmislimo kolika je ta industrija bila. Oni su imali...
I sad zamisli stopu smrtnosti kada od tih, kako se rekao, 1100, kada 800 podmornica završi na
ukupno,
dnu okijana ili raspa.
Da.
Aha, misliš ukupno na svim stranama?
Na svim stranama. 820 podmornica koje su dejstvovale u Atlantiku, dakle na obe strane, dakle, je potopljeno. Tako da, to, i kako god daje, znači ogroman je broj ljudi.
Ja sam negde našao da je 740 i nešto podmornica nemačkih da je otišlo na dno, ali možda sam ja grešim.
Ne, ja mislim pogledaćeš, da si upravo, pošto je upravo sam video podatak.
E pa dobro.
784
podmornice. Da, znam, zajedno sa Italijanima, naravno njihova ovaj, marina, kako oni kažu, mornarica, imala manje.
Regina marine.
Da, ovaj, imala je manje podmornica.
Da, tu smo Italijane malo zaboravili, ali blizu, nema veze.
Pa oni ulaze u rat 10. juna i nakon da. Toga da zajedno sa Nemcima učestvuju. Mislim, nekako su ostali su nekako u senci. Ali eto, pričali smo dosta o njima u emisiji Pad Italije da. I da ne ispadne sada da ih nešto izvrgavamo ruglu kao ratnike, poput one serije onog Italijana u Alo Alo, ali činjenice, prosto imali su mnogo manje uspeha, čak i kad su bili dominantni u odnosu na neke druge države. Da. Ali zajedno s njima, drago mi je što sam dobro zapamtio,
da.
Zato što, znači, zamisli se da 800 podmornica koje je eksplodiralo, završilo na dnu, sa sve tih 30, 35, 40 ljudi, znači, odatle taj broj od 30 da. I nešto hiljada
da.
Pod, su... znači, to su pritome, oni su elita, dakle, to nisu neki pešadinci koji će da se smrznu u Staljingradu ili će da nastradaju, ne znam, u desantu na negde na zapadnom frontu. Dakle, to su ljudi koji su, kako si rekao lepo, obučavani mesecima ili godinama da bi mogli bili, da budu u podmornici, znaš, to su posebni uslovi. Naravno, taj stepen i nivo obuke, kako prolaze godine sve niži, ali ono što je zanimljivo, što je možda Denica onako i preporučila kod Hitlera, to je da on i dalje nastavlja. Dakle, očigledno je posle 43. posebno druga polovina 43. godine blokada nije uspela.
Da.
Dakle, ta veza između Britanije i Sjedinjenih Američkih Država savršeno funkcioniše, toliko savršeno funkcioniše da oni sad planiraju invaziju na Normandiju. Da. Zamisli kako bi ti mogao da planiraš ošto invaziju, da dovezeš toliko stotina hiljada vojnika da prevezeš, da postoji nekakva opasnost.
Blokada,
pa, ne, blokada.
Blokada
da.
Kao, ili bilo ili, kakva
ili
kontrola.
Da su izloženi, naravno svaki brod je izložen opasnosti, ali od neke podmornice, ali da postoji nekakva ozbiljna opasnost sistemska koja će ugroziti
oni
te
ljude.
Oni ne
bi mogli to da planiraju.
Tako da 44. jasno i čak kad je došlo do, doći ćemo naravno i u drugim epizodama do Normandije, ali u delu koji se odnosi na podmornice treba da kažemo, ako se dobro sećam, da je Denic poslao nekih 30 podmornica prilikom desanta, od tih 30, mislim da se 5 vratilo.
Da.
Dakle, bilo je već sada, to su sad već manji brojevi, bilo je jasno da je stvar izgubljena, ali mašina se vrti, mašina za mlevenje mesa i čelika ratna. Podmorničkog i dalje mora da traje, tako da do 45. godine oni to isporučuju, prave se podmornice, oni ih porinu, sve naravno manje i manje, kako dolazi do sloma, a zato kažemo da je bitka za Atlantik trajala zapravo do 9. maja 45. godine.
Da. Mi ćemo ovu, dakle, ne znam da smo to rekli ili ne, znači ta bitka za Atlantik, ona traja od 39. do 45. Aha. godine. Mi ćemo zbog jednog važnog događaja pratiti ovo do 44. godine, odnosno kraja 43. Zato što, dakle, pomenuo si, dakle, priču o Normandiji, dakle, to je jedan... Posebna priča, deo kome treba posvetiti posebnu pažnju. I zapravo sama činjenica, kao što si sad ti malo pre rekao, da se razmišlja o Normandiji, odnosno o danu D, kada treba da se saveznici iskrcaju i da krenu u taj kontinentalni deo napada na Evropu, odnosno na prostor Francuske, govori o tome u kojoj fazi se nalazi bitka za Atlantik. Dakle, ona formalno se svakako meri do 45. godine, ali mi u 44. godini uopšte ne možemo da pričamo o bilo kakvim nemačkim šansama na tom prostoru. Kao što si rekao, dakle, to mlevenje se nastavlja i meni to zapravo liči na ono što bi rekli u našem narodu, onu gnomu, da je dala baba dinar da uđe u kolo, dva da izađe. Znači, oni su prosto ušli unutra i oni nisu tako lako morali da mogli da se povuku, oni su učestvovali u tome.
Pa znaš šta to je, ali to je stvar vezana za Nemce. Zamislite recimo Nemca na Sremskom frontu, stvar je izgubljena, Hitler izvršio samoubistvo, ovi su u Berlinu, ti dalje držiš položaj i braniš, znači to je, oni su išli do kraja svi.
Da.
Prosto to je, nije bilo baš samo morali smo, pošteni Wehrmacht je morao, bilo je tu dosta ideološke zadojenosti i mržnje. To je zaista, bilo je sigurno i onih koji su bili tu nesrećnici, dopali, eto tu kao regruti, ali... oni se bore do samog kraja.
U svakom slučaju, dakle, zaboravili smo, uopšte, nismo zaboravili prosto, treba pomenuti i francusku flotu koja je tokom rata, dakle, bila raspolućena. Jedan deo francuske flote je, koji je bio stacioniran u severnim lukama, on je pokazivao lojalnost prema generalu Petenu, prema toj Višijevskoj vladi. Međutim, Britanci su to vrlo brzo rešili. Oni su,
to smo pominjali i u emisiji u Africi, Šipka i ja.
O potapanju tih brodova, a pošto si pomenuo Afriku, dakle, ti francuski brodovi koji su iskazali, odnosno deo mornarice koji je iskazao vernost de Gaulle, oni su bili više skoncentrisani u Mediteranu. Hoću ovo da kažem zato što je postojala velika francuska zainteresovanost za ishod bitke na Atlantiku, jer je od toga zavisila i sloboda Francuske. Tako da jeste da je Francuska kratko učestvovala u toj bici za Atlantik, jer i ona isto imala svoje interese, dakle i Britanija i Francuska su bile kolonijalne sile i vukle su, da tako kažem, neki svoj kapital, odnosno tu snagu, ne u simboličnom smislu, nego u bukvalnom smislu iz resursa kolonija, pa su onda kraj rata i dočekale tako kako su dočekale kao pobednice. U svakom slučaju, ta štafeta pobede, kada je u pitanju bitka za Atlantik, već 1944. godine bila u rukama Britanije. I ja bih samo, pošto smo pominjali Denica je svoju karijeru završio kao jedan slavni, da tako kažem, nemački general koji je, odnosno admiral koji je umro 1980. godine. Njemu su čak izdejstvovali i neku penziju, on je imao pravo da dobije admiralsku penziju. I ono što je bitno jeste da je svega, to smo malo prepominjali, 20 i nešto dana bio na čelu vlade Nemačke, odnosno bio je kancelar Nemačke. Nešto pre toga bio je zamenik kancelara, ali ono što je recimo vrlo interesantno kada govorimo o njemu, odnosno o tim nekim pukotinama koje su postojale u nemačkoj vojsci, jeste to da je on centar svoje kancelarije premestio u neku luku na severu, čini mi se, u Nemačkoj, zato što nije bio siguran šta će uraditi Gering. Dakle, nije verovao avijaciji i nije verovao tim kopnenim trupama, pa je hteo da bude na sigurnom i, dakle, u tom jednom prostoru gde njega ipak njegovi mornari čuvaju.
I on pregovara sa zapadnim saveznicima.
I ono što je važno jeste da u jednom momentu kada je ispregovarao i kapitulirao, posle 20 i nešto dana celu vladu su pohapsili i doveli na sud. I to je to, i kroz tu, da tako želim, njegovu ličnu sudbinu, očitava se sudbina Nemačke u tom posleratnom periodu. Tako
ali
da,
eto, obećujemo ljudima isto, to je strašno zanimljiva tema, posebno sa ove moje raspolućenosti među istorije i prava, sa moje pravničke strane, da. Moramo da Nirbeško suđenje moramo...
I da, to je vrlo onako, interesantno.
I sa, mislim, ima tu i psihologije, možemo naš bratski podcast, dva i po psihijatra da angažujemo nekoga od njih da tumači malo, pošto su oni testirani i rađeni su i testovi inteligencije i ličnosti, tako da između ostalih tu je bio i Denis. Tako da, bit će to zanimljiva epizoda, ali za sada, da ne spojlujemo ni više o Normandiji ili bici za Berlin i kapitulaciji ili Nirnbergu, toliko smo pripremili za sada, nadam se da vam je bilo zanimljivo. Ne znam jesi ti još nešto hteo da pomeneš.
Ja bih polako, došli smo, već smo na neki način napravili neki intro u kraj rata, tako je. Pomenuli smo, dakle, kraj Denica i kraj Nemačke, tako da, evo, što se tiče bitke na Atlantiku, ja ne sumnjam da ćemo možda i nekim drugim prilikama pominjati te pomorske bitke i sve to, ali
Pazi, ostaje nam Pacifik, tu smo stigli do 42. do Guadalcanala, tako da i tu imamo svašta zanimljivo da pričamo, ali što se tiče bitke za Atlantik, to je to, dakle, imamo sada uvodu kraj, Untergang, nemački, a dok ne dođemo do tih epizoda, zahvaljujemo se vama što ste nas pratili i u ovoj emisiji, zahvaljujemo vam što nas podržavate, pozivamo da nas se pridružite na Patreonu, da, kako smo već rekli više puta, ali nije izgovorak da ponovimo za one možda koji nas sada prvi put gledaju, a ima i takvih, radujemo se tome. Svakog četvrtka na Patreonu imamo emisije koje su samo tamo objavljene, nezavisno od YouTube-a gde možete pogledati emisiju svakog utorka. Imamo već nekih 30-40 sigurno emisija. Poslednja emisija koja je rađena jeste Svemirska trka. Pre toga smo radili Jovanku Orleanku, pre toga smo radili kraljicu Elizabetu, dakle ženu Franca Jozefa, to su sve zanimljive teme, tako da i naravno ove teme koje su tu već neko vreme.
I radit ćemo jednu lokal patriotsku, nećemo da otkrijemo.
Čim je lokal patriotska, ljudi već, naši stariji pratioci znaju
nismo je snimili, nego je snimamo da sutra, tako jeste, da je to to.
Jeste, ali ako vas to nešto više zanima, imaćete, vidjet ćete neke teme koje su tu izlistane, ali zaista i, ne znam, Gospodar Vučić i Vartolomejska noć i Hanibal i Živojin Mišić, zaista mnogo zanimljivih tema.
I naravno, raspoloženi smo i za predloge, ako neko nešto tako može je, da predloži.
Tako je, to je, ne samo može, no patronci imaju pravo to da rade, mi moramo da ih slušamo, imaju anketu, šta izglasaju, to snijemo. Tako da, pridružite se na Patreonu, da se uveća naša familija, nekoliko već sada lepih par stotina ljudi, tako? Možda i da, mislim, nekih 600-700 ljudi je tamo, tako da do tada zahvaljujem vam se i pozivamo da ostanete uz naš podcast i da pratite naredne emisije.
Hvala.
Podmedija predstavlja Historycast.